Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi dasturini davom ettiradi. Bugun 16 yanvar payshanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. O'zbekiston Moliya vazirligi yangi avtomashina sotib olgan shaxslardan olinadigan to'lovlar haqida tushuntirish berdi. Donor davlatlar Suriyaga 1 milliard dollarlik gumanitar yordam ko'rsatish majburiyatini oldi. Misrda yangi konstitutsiya loyihasi yuzasidan 2 kunlik referendum yakunlandi. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqacha mazmuni edi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. O'zbekiston Moliya vazirligi yangi avtomashina sotib olgan shaxslardan olinadigan to'lovlar haqida tushuntirish berdi. Gazeta O'z nashrining yozishicha, vazirlik 1 apreldan boshlab avtomobil sotib olganlar har bir ot kuchiga minimal ish haqqining 10% miqdorida haq to'lashlarini bildirgan. Umumiy to'lov miqdori esa avtomobil narxining 3%ga teng bo'ladi. 2014 yilning 1 aprelgacha O'zbekiston, Rossiya va Ukrainada ishlab chiqarilgan yangi avtomobillarni sotib olgan jismoniy shaxslar mazkur to'lovni to'lashdan ozod etiladi. Yuridik shaxslar esa yangi avtomobil sotib olganlik uchun belgilangan haqni 2014 yilning 1 yanvaridan boshlab to'lay boshlaydi. O'zbekiston xalqaro fuqarolik aviatsiyasi tashkilotining ochiq kalitlar direktorisiga qo'shilishni rejalashtirmoqda. Bu haqda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining Jahon axborot agentligi ma'lumot berdi. Xabarda aytilishicha, mazkur direktoriyaga qo'shilish natijasida xorijdagi tegishli tashkilotlarning O'zbekiston biometrik hujjatlariga ishonchi ortadi. O'zbekiston fuqarolari xalqaro chegara nazorati punktlaridan yengillashtirilgan asosda pasport tekshiruvlaridan o'tishi mumkin bo'ladi. Xalqaro fuqarolik aviatsiyasi tashkilotining ochiq kalitlar direktorisi raqamli imzolar saqlanadigan markaz va biometrik hujjatlar sertifikati bilan ko'p tomonlama almashinishni boshqarish punkti hisoblanadi. Ozodlik to'lqinidasiz, tongi yangiliklar. Kuvaytda o'tgan Suriyaga oid anjumanda donor davlatlar BMTning mazkur mamlakatga ko'rsatadigan gumanitar yordami uchun 1 milliard dollar ajratishga kelishib oldi. Suriyada 3 yildan beri davom etayotgan fuqarolar urushi sababli BMT donorlardan gumanitar tadbirlar uchun 6,5 milliard dollar mablag' so'ragan edi. BMT ma'lumotiga qaraganda, Suriyaning o'zidagina 10 million odam insonparvarlik yordamiga muhtoj bo'lib qolgan. Bundan tashqari Livan, Iordaniya, Turkiya va Iroqda 2 millionga yaqin suriyalik qochqin bor. Misrda yangi konstitutsiya loyihasi yuzasidan 2 kunlik referendum yakunlandi. Ovoz berishning 2-chi kuni nisbatan tinch vaziyatda o'tdi. Referendum boshlangan 14 yanvar kuni kamida 9 odam zo'ravonliklar qurboni bo'lgan edi. Politsiya harbiylar tomonidan o'tgan yilning iyulida hokimiyatdan ag'darilgan prezident Muhammad Mursiyning norozilik namoyishiga chiqqan o'nlab tarafdorlarini qo'lga oldi. Referendumning dastlabki norasmiy natijalari yaqin soatlarda e'lon qilinishi kutilmoqda. Ozodlik to'lqinidasiz, tongi yangiliklar. Ozod Yevropa Ozodlik radiosi rahbariyati Ukrainada mustaqil jurnalistlarni ta'qib qilish va qo'rqitish, jumladan Ozodlik radiosi sharhlovchisi Vitaliy Portnikovga tuhmat qilish kampaniyasini qoraladi. 9 yanvar kuni Portnikovning Kiyevdagi uyi oldida tuhmat va tahdidlar yozilgan plakatlarni ko'tarib olgan 50ga yaqin kishi piket o'tkazgan edi. Radio prezidenti Kevin Klaus mazkur harakatlarni mustaqil professional jurnalistlarni diskreditatsiya qilishga qaratgan atilgan urinish sifatida baholadi. Vitaliy Portnikov Ozodlik bilan 90-yillar boshlaridan beri hamkorlik qiladi. Ayni paytda Ukrainaning Yevropa bilan integratsiyasi tarafdorlarining Maydon birlashmasi kengashining a'zosi hamdir. Londonda politsiya shahar krematoriyasidan psixoanaliz asoschisi Zigmund Freud va uning xotini Martaning xoki solingan qutini olib chiqib ketishga harakat qilgan shaxslarni qidirmoqda. Politsiya tarqatgan ma'lumotda aytilishicha, noma'lum shaxslar krematoriyaga 31 dekabr yoki 1 yanvar kuni kirib kelgan va xok solingan 2300 yil avval ishlab chiqarilgan grek vazasini o'g'irlashga harakat qilgan. Tongi yangiliklar edi, ularni men Elmurod taqdim etdim.
Ozod navigator sizni sayohatga chorlaydi. Ozod navigator ularning hayot tarzi haqidagi dasturdir. Ozod navigator ularda qanday degan savol javobini siz bilan izlaydi. Chet elda ko'rganingizni Ozod navigator orqali hikoya qiling. Ozod navigator chet elni gapirib O'zbekistonni tushunmoqchi. Ozod navigator bilan Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali bog'laning. Ozod navigator bilan sayohatga marhamat.
Assalomu alaykum. Bugun 15-yanvar, chorshanba. Pragadagi studiyada Ozod navigator prodyuseri Alisher Siddiq va dastur boshlovchisi Kamina Farrux Yusufi. Xorijda internetsiz hayotni tasavvur qilib bo'ladimi? Bugungi Ozod navigatorda ana shu savolga mamlakatdan tashqarida yashayotgan o'zbekistonliklar yordamida javob izlaymiz. Alisher, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Nafaqat mamlakat tashqarisida, agar xorijga sayohat qilib O'zbekistonga qaytgan bo'lsangiz va internet yoki boshqa narsalar sizni xorijda ajablantirgan yoki hayratlantirgan bo'lsa, albatta Ozod navigator sayohat qiluvchi tinglovchilarimiz uchun dastur. Siz bu dasturda ishtirok etishingiz uchun Ozod Skype, Ozodlik Online va eng muhimini ta'kidlab o'taman, Ozod ovoz degan Skype nomidagi Skype'imizga qo'ng'iroq qiling. Albatta, o'z mulohazalaringizga va siz mulohazalaringizga bu yerda o'rin bor.
Alisher, bugungi dasturimizni mavzusini o'sha o'tgan hafta jahondagi o'sha internet texnologiyalari rivojini kuzatib boradigan o'sha xalqaro tashkilot OOKLA tashkiloti e'lon qilgan bir reyting belgilab berdi. Bu reytingga ko'ra internet tezligi bo'yicha O'zbekiston dunyoning 188 mamlakatidan, o'sha reytingdan o'rin olgan 188 mamlakatidan 170 o'rinni egallagan. O'zbekistonda o'rtacha internet tezligi 2.5 sekundiga 2.5 megabaytni ham tashkil qilmaganini aniqladi bu tashkilot. Ayni paytda jahon bo'yicha o'rtacha tezlik 18 megabayt va qiyoslash uchun dunyoda internet tezligi eng yuqori bo'lgan mamlakat Hong Kongda bu ko'rsatkich qariyb 70 megabayt, ya'ni sekundiga 70 megabaytni tashkil qiladi. Internetdan foydalanuvchi o'sha tinglovchilarimiz va mushtariylarimiz bu nimani anglatishini, bu megabayt, sekundiga megabayt degan narsalarni yaxshi tushuntirsa kerak. Shuning uchun bu detallariga to'xtalib o'tirmaymiz. Ya'ni eng internet tezligi eng yuqori bo'lgan mamlakatdan qariyb 30 barobar ortda va dunyodagi o'rtacha ko'rsatkichdan O'zbekiston kamida 7 barobar internet tezligi juda sustligini ko'rishimiz mumkin.
O'zi tezlik haqida gapiradigan bo'lsak, eski zamonda aytardiku, sekinroq yursang uzoqroq borasan deb. Aynan internet haqida emas mana shu ma'no.
Menimcha bu internet nimasida, internet ma'nosida
teskarisi.
Bu teskarisi.
Qancha tez bo'lsa, shuncha yaxshi.
Qancha tez bo'lsa, shuncha yaxshi.
Kino shunchalik tez yuklanib olmaydi.
Men Farrux Yusufi bu gaplaringizga qo'shilmayman. Protokolga yozib qo'yishingizni.
Xo'p, lekin har qalay O'zbekistondan sekin davlatlar ham bor ekan. Mana 168 o'rinda ekan, mana Farrux Yusufi aytgandek 180 davlatdan 168 o'rinda ekan.
169 o'rinda Eron.
Eshiting, bizdan sekin davlatlar, ha? Yo'q, Eron bizdan baland, bir baland ta'sir qilyapsizmi siz?
Ha.
Siz buni ko'rmayapsiz shekilli, yoshlar. Eron bizdan bir pog'onagina balandroq. Tezligi tezroq yurar ekan shekilli. Yo'q.
Bizdan pastroq bo'lgan mamlakatlar.
Bitta past ekan.
Bu
chunki yillar davomida bir tepa, xullas birganmizda, bir kompaniyada.
Demak,
53 2.54 O'zbekiston, 2.53 Eron. Ya'ni hech narsa hal qilmaydigan 0.1 kilobayt.
Internetda bizdan ham sekinroq yuradigan mamlakatlar bular: Mali, Misr, Kuba, Venesuela, Свазиландия, Боливия, Бенин, Гамбия, Джазоир, Афғонистон, Буркина-Фасо ва Конго.
Конго
демократик.
Ахволи қаранг, ахволи 0.5 мегабайт секунд. endi internetni biladiganlar biladi bu nima tezlik ekanligini. Ya'ni 0.75 o'zi o'chirib qo'ysa ham bo'laverar ekan.
Bu haliga dial up.
Endi bu O'zbekiston bo'yicha ba'zilar bizga hozir qo'ng'iroq qilib, bizni urishlari mumkin, chunki O'zbekistonda ham 2.54 emas-da baribir.
Yo, bu o'rtachasi,
oxiri
ya'ni
borib, bar Burkina Faso darajasiga
kimdadir
yaqin.
Kimdadir o'sha agar dial up bo'lsa, menimcha yarim megabitmas, 200 kilobit bo'lsa kerak, o'sha 128-256 ning o'rtasida yursa kerak. Alisher, eng internet foydalanuvchilari eng ko'p bo'lgan mamlakat qaysi? Bittada toping.
Internet Man sizga boshqa raqam beraman. Dunyoda 2.5 milliarddan ziyod odam internetdan foydalanar ekan. Ya'ni 2.5 milliarddan bu dahshat.
Shulardan eng ko'pi 2.5 milliard bo'lsa, shulardan
Xitoy bo'ladi-da, o'sha
bo'ladi.
Endi siz ham har gal shunaqa oddigina eng ko'p suv ichadigan millat qaysi? Xitoyliklar. Eng ko'p
non yeydigan mamlakat, guruch yeydigan mamlakat qaysi?
Qaysi har-hartasi. Lekin tezlik haqida boshladik gapimiz. O'zi tezlik asosiy dasturimizni asosiy sababchisi bo'lgan speed matters deydi inglizlar. Ya'ni tezlik albatta muhim. Nima uchun muhim? Tezlik, internet tezligi, informatsiyani tez olish, ya'ni internetni cheklash doirasida internet tezligini tushirish urinishi ham bor. Bu Freedom House tashkiloti bergan hisobotga ko'ra, internetni cheklaydigan davlatlar internet tezligini ham atayin pasaytirishadi va bu O'zbekistonda atayin pasaytirilganligi haqida iddaolar mavjud.
O'zbekiston o'sha internet dushmanlari
qatorida
bo'lib kelayotgani ham
bu haqda gaplashamiz.
Narsa bejiz emasligini
mutlaqo erkin emas. Internet erkinligi bo'yicha 78-chi o'rindamiz, lekin 78-chi o'rinda nechta davlatdan? 90 davlatdan, 91
davlatdan va o'sha nimada o'sha siz ko'rayotgan reytingda o'sha Birmadan boshlab Erongacha bo'lgan o'sha mamlakatlar o'rtasidamiz O'zbekiston va internet erkin bo'lmagan mamlakat.
Bilasizmi, biz ahvolimiz nima bilan O'zbekiston haqida o'zi gapirmoqchi emasmiz bu dastur davomida, baribir solishtirish ma'nosida. Mana Tojikiston va Qirg'iziston ancha yuqori tezlik.
Qozog'iston 12 megabit
ancha yuqori.
Qozog'istonda
bunga ishonsa bo'ladi. Ya'ni ularni qarang, ancha yuqori ularda tezlik, lekin ulardagi infrastruktura yomonroq, deylik Tojikistonda yoki Qirg'izistonda umuman infrastruktura fiber glass deydi, anu
fiber nima
simlar, ya'ni O'zbekiston umuman texnologik jihatdan yuqoriroq, lekin tezligi pastroq. Ana sizga nima deydi, shubha shundayki, ATN emasmikin degan shubha. Ya'ni ATN pastga urilmaganmikin va pastki internet tezligini ATN pastga tushirish bu albattaki proxy saytlarning faoliyatini sekinlashtiradi. Agar biror bir sayt to'silgan bo'lsa va siz aylanma yo'l ishlatayotgan bo'lsangiz, internet tezligini pastligi aylanma yo'lni ishlatishingizga to'sqinlik qiladi.
Alisher, Qozog'iston, Tojikiston deb solishtirdingiz. Mabodo Qozog'istondan qo'ng'iroq qilayotgan tinglovchilarimiz yo'qmi?
Hozir birdan yo'q. Menimcha hali biz gapga berilib ketdik-ku, dasturni rasman ochganimiz yo'q. Efirda Ozod Navigator
eshitirish.
Ozod Navigator.
Alisher, bugun dasturni tayyorgarlik jarayonini o'zingiz olib bordingiz, mana ko'rib turibman, o'sha internet vatani bo'lgan Amerikadagi mushtariylarimiz bilan ham gaplashibsiz. Amerikada internetsiz hayotni tasavvur qilib bo'larmikan, Alisher? Nima dedi bizga shu tinglovchimiz?
Bilasizmi, aslida savol noto'g'riroq qo'yilgan. U o'zi umuman Amerikada emas, bilmadim. O'zi aqli raso sog' odam o'zini hayotini internetsiz tasavvur qila olmasa kerak. Shuncha odam bilan gaplashdim. Bilasizmi, dasturga tayyorgarlikni menga yuklab qo'ydingiz bu gal, afsuski. Va shu atrofda bir 90 betlik bir narsalar o'qidim. Juda ko'p qiziqarli ma'lumotlarga ega bo'ldim o'zim shaxsan. Bundan tashqari BBC'ni kinolari yaxshi bo'ladi, ajoyib bo'ladi. U yerda internet inqilobi degan 4 seriyalik 1 soatdan 4 seriyalik hujjatli kino ko'rdim. Ya'ni bu bugungi kungacha internet haqida ko'rganim eng yaxshi menimcha anaqa hujjatli kino. Albatta tinglovchilarimizga maslahat qilaman BBC.
Lekin qayerdan olishni aytmaymiz, o'zlaring bilasizlaring kerak qayerdan olish kerak.
Buni ham o'zi internet bo'lmasa hozirgi gaplarimiz, hozirgi dasturimiz ham bo'lmagan bo'lardi. Ya'ni internet siz tasavvur qila olasizmi degan savolni avvalambor o'zimizga beradigan bo'lsangiz, ya'ni hozirgi o'tirib gaplashishimiz bu internet tufayli, ya'ni internet bo'lmaganda edi biz hozir gaplashib o'tirmasdik. Ozodlik radiosining Ozod navigator dasturi efirga chiqmagan bo'lardi. Shu asosiy masala shu. Bir tinglovchimiz bor, birdaniga Husayn, malodets, rahmat Husayn, Ozod ovoz degan Skype manziliga qo'ng'iroq qildi. Nima balo, odamlar Ozod Skype'ga yopishib olgan, ko'p reklama qilamiz. Lekin Ozod ovoz degan Skype manzilimizdan bor, shuni unutmanglar. Husayn, assalomu alaykum, eshityapsizmi?
Assalomu alaykum.
Rossiyadan boshlaylik, Rossiyadan.
Ha, siz Rossiyadansiz-a?
Men asli Tojikistondanman.
O'z asli Tojikistondansiz, lekin Rossiyadasiz hozir.
Ha, Rossiyadaman, o'qiyman. Shu internet masalasiga bir gaplashaylik dedim.
Xo'p, nima demoqchisiz? Internet sizning hayotingizda qanchalik o'rni qanaqa? Muhimmi?
O'rni конечно muhim. Men hozir Rossiyada turib, beinternet hayot bo'lmasa kerak deyman-da. Chunki ano bo'ladi, конечно, u hammasi. Nimayu, prosta internetsiz qiyin-da Rossiyaga hozir. Endi hozir.
Nimasi qiyin masalan, Husayinjon, aytingchi, nimasi? Masalan, aytaylik, bugun internetsiz qoldingiz. Siz o'sha sizning provayderingizda qanaqadir bir avariya bo'ldi-da, siz internetsiz qoldingiz. Nimalarni qila olmaysiz? Nima qanaqa qiyinchiliklar paydo bo'ladi sizda?
Birinchidan aloqa uziladi ko'p kishi bilan. Ikkinchidan internetsiz men umuman dars qila olmayman, chunki hozirgi zamonda hamma narsa qiyinlashganda, endi qiyinlashmagan dars masalasi bo'yicha juda qiyin. Bitta referat yozmoqchi bo'lsak yoki biror so'zni bilmoqchi bo'lsak, internet bilan qulayda topish hamma narsa.
Ya'ni internet o'sha biz o'qigan paytdagi kutubxonalar, biz ko'proq vaqtimizni
to'g'ri, oldingi kutubxona hozir.
Qanday internetga qanday kirasiz? Siz o'sha nimami, bu fixed dedik-ku, mobil telefondan kirasizmi yoki bu uyingizga ulanganmi?
Uyda ulangan Wi-Fi ham telefon, ham telefon orqali, ham planchet, ham
endi talaba ekansiz, qimmatga tushmaydimi? Ham telefon, ham nima, necha pul turadi internet?
Endi Wi-Fi qo'shilgan, hammasi bo'lib, endi hammasi bo'lib 700 rubl bo'ladi, 700 rubl.
Taxminan $20, $25 ekanda?
Aha, $20. O'zbekistonga, masalan, O'zbekiston mana o'zim, oilam O'zbekistondan gaplashib turamiz. $20 qo'yishadi. $20 qo'yishsa, kamgina gaplashamiz, tugashi bilan filmimiz tugayapti, xayrlashishadi.
Ya'ni ularda qimmatroq sizlardan ko'ra.
Konechna qimmatroq, ham sust gaplashganday bo'lmaydi, faqat
sust. Sizning tezligi qanaqa? Biz tezlikdan boshladik gapni, tezligi qanaqa internet?
Bizada tezlik 100 mega 100 kilobit, 100 kilobit.
100 kilobit qayerda? Bu Rossiyada.
Rossiyada.
Mancha megabit demoqchisiz. Kilobit bo'lsa juda sust bo'ladi.
Megabit.
100 megabit. Ya'ni bu juda katta tezlik degani.
Bemalol hamma narsa, bemalol kinosi
hozir biz bilan erkin gaplashyapmiz.
Mana bemalol xuddaligi narigi xonada o'tirganda ham gaplashib o'tiribmiz.
O'zi mana xorijda yashayotganlar uchun internet bu asosan aloqa vositasi. Ya'ni asosan uydagilar bilan gaplashish, skype'lashish va hokazo.
Hozir mana millionlab o'zbekistonliklar o'sha internet orqali internet ularning hayotida muhim rol o'ynashini aytishimiz mumkin, chunki ular shu aloqa vosita aloqa vositasi eng birinchi o'rinda aloqa vositasi bo'lib qolgan internet.
Lekin bilasizmi, O'zbekistonda yoki mana shu biz tomonlarda internet tezligi pastligi munosabati bilan juda ko'pchilikning asabi o'layapti. Qo'ng'iroq qilib turib, u yoqqa kiring, перезагрузка qiling,
mana Husanjon aytayaptiki, o'sha tezda tugab qoladi, sekin nima qiladi, juda qiynalamiz deb. Husanjon, 100 megabitlik internetdan yana qanaqa maqsadlarda foydalansiz? Aytib qo'yib, bu sizni har birta aytgan gapingiz uchun keyin javobgarligi bor.
No. 100 megabitlik internet bilan ko'p narsa qilish mumkin.
Masalan,
Xilliboy HD kachasida kinolarni xohlagan payt ko'rish mumkin. Yana Skype orqali video zvonok bilan ancha gaplashish mumkin. Yaxshi gaplashish mumkin, kachasini gaplashish mumkin. Yana Skype orqali ko'p programmalarni biror kimga o'rgatish mumkin. Masalan, demonstratsiya dedi-ku. Yana ko'p foydali ishlar ko'p. Haqiqatan
Ozodlik radiosini ham eshitib turasizmi?
Ozodlik radiosini albatta eshitamiz. Men Ozodlik radiosi O'zbekiston, Tojikiston, Rossiyaning Ozodlik radiolarini eshitib turamiz.
Rahmat Husayinjon. Demak, bu Husayinjon tojikistonlik talaba ekan va u kishining aytishicha internetsiz Husayinjon o'sha xorijda o'qiyotgan talaba internetsiz hayotini tasavvur qila olmaydi. Bu Ozodlikning Ozod navigatori eshitirishi.
Ozod navigator ularda qanday degan savol javobini siz bilan izlaydi.
Alisher va Husayinjonni gapi bir narsani esimga tushib ketdi. Bir narsa esingizda bo'lsa, bundan 3-4 oy avval o'sha Sharqshunoslik universitetida bir qiziq voqea bo'ldi. Hamma joyida hammani bu nimalarni o'sha elektr tarmoqlarini yopib qo'yishgandi. O'sha nimalar
keyin inkor qilishdi. Bunaqa qilmadi.
Keyin inkor qilishdi, lekin talabalarni aytishi bo'yicha, bizga aytishi bo'yicha o'sha internetga kirishmasligi uchun talabalar
keyin ochib tashlashdi. Yo'q, qizig'i bundan ham qizig'i, O'zbekiston kommunikatsiya institutida
axborot texnologiya
universitetida yotoqxonasida
Wi-Fi o'chirib qo'yishgan.
Ya'ni hech qanday bu haqda oldin ham gaplashganmiz. Hech dunyoning eng buyuk kashfiyotlari aynan yotoqxonalarda qilingan. Mana Facebook, Mark Zuckerberg o'zi sevgan qizidan qiziga jahl qilib yotoqxonasiga kiradi va yotoqxonasi shu bir dasturni yozadiki, sandan ham yaxshi chiroyli qizlar bor degan ma'noda 4ta, 5ta, 10ta qizni bir joyga ulab dunyoga ko'rsatadi. Ya'ni o'sha institutga ko'rsatadi. Shundan bir Facebook tarmog'i yaratildi.
Ya'ni axborot texnologiyalari universiteti talabasi. Yana o'sha nimaga qaytib kelamiz, ya'ni internet ma'nosida sekin yursang uzoq borasan degan nima, bu haqiqat emas.
Mutlaqo. Internet qizig'i va ko'p eng muhim kashfiyotlar albatta Amerikada qabul qilingan. Bu Amerikan reklamasi emas.
Demak, lekin o'sha hozirgina talaba misolida gaplashdik. Oddiy o'sha maishiy hayotda internetni o'rni haqida.
Ya'ni Amerikaga ketyapman, sekin burib gapman, chunki Amerikada Komiljon bilan gaplashdim bir muddat avval. Lekin Amerika internetni vatani, ayni paytda Amerikada internet eng qimmat, mana eng qimmat bo'lgan davlatlardan biri hozirdan. Mana Komiljondan eshitdik.
Bo'lmasa ko'cha to'la tekin Wi-Fi bor. Ko'pchilik uyda Wi-Fi routerlari bekilmagan. Parolsiz demoqchi bo'ladi. Trafik hammada unlimited. $30 ulansa bo'ladi. Keyin sekin-sekin oshirishi bor bilan bagovorni ko'rsatadi. Kambag'allarni xafa qilishmaydi.
Endi siz ajoyib narsani aytyapsiz, ya'ni o'zini uyiga internet olib kelgan odam parol qo'ymasdan qo'shnim ham foydalansin deb parol qo'ymaydi matin, yo bilmaydimi parol qo'yishni.
Odamlar uncha internetda security'da zo'r emasdi, uyiga internet ulab ketsa, routerni o'zi sotib olib qo'yib qo'yadi. Qo'ygan zahoti ishlaydi, odatda ochiq router bez parol. O'shanga bir xildan xabar yani. Endi bu yerda security qismi bor, masalan, biron-bir odam kirib siz internetingizdan begona device'dan yomon so'zlaydi, kimdir haqorat qilib ketyapti, uni topib bo'lmaydi, shu tomoni bor.
Endi baribir umuman olganda qimmat internet Amerikada, bilasizmi shuni?
Qimmat, ya'ni televizorini qo'shib beradi, telefonini qo'shib beradi uyingizga, o'shanga $100 atrofiga chiqadi uyingizga ulab ketish. Tezligi nisbatan yaxshi, bir xil paytda endi sezladi, uyda hamma o'zini kinosini ko'rsa, to'p qolishlari bor.
Oyiga $53 ekan o'rtacha Amerikada. Deylik, mana Chexiya bilan solishtiradigan bo'lsak, Chexiyada $25. Qarib yarim.
Bu yerda oyligini ham solishtiringlar. Bu yerda masalan, oyiga $2000 oylik topadigan odam bor hisoblanmaydi.
Umuman odamlar hayotida internet qanaqa rol o'ynayapti hozir mana? Umuman deylik, internetsiz
internet to'xtasa, hayot to'xtaydi lekin. Netsa bank to'lovlari, pul to'lashingiz, pul olishingiz hammasi internet orqali. Kesh pul deyarli yurmaydi. Magazinda kredit kartochka bilan to'laysiz, debit kartochka bilan to'laysiz, kredit kartochkani keyin internet orqali topolmaysiz. Avtobusga bilet oladigan bo'lsangiz, internetdan sotib olasiz, rapishatka qilib stansiyaga borib rapishatkani ko'rsatib kirib ketaverasiz. Samolyotda xuddi shunaqa. Rapishatkasini ko'rsatib kirib ketasiz.
Endi AQSh har qalay internet vatani, hozir mana internetda cheklovlar bormi misol Amerikada?
Men sezmaganman cheklov, lekin xabarim bor, kontrolda hamma narsa kontrol qilishadi, no sizga kelib yetmaydi tekshirib olsa yo'q bo'lsa.
Cheklov va nazorat o'rtasidagi farqda, misol nazorat bor, kim
nazorat
bilishadi nima qilayotganligini, lekin cheklamaydi.
Ya'ni qachon
san hozircha noqonuniy ish qilmayapsanmi, nazoratdasan, lekin cheklanmayapmiz. Ya'ni umuman qilib yuraver ishingni, qonunni unless you breaching the law.
Ya'ni istagan saytingga kirishing mumkin, lekin mas'uliyati
sanda. Qonunni buzmagan.
Mana nimani nima esimizga tushadi, Snowden esimizga tushadi.
Ajoyib.
Ehtiyot bo'linglar.
Lekin qarang, Kanzasda internet narxi Google o'zi sotar ekan $70 oyiga. Dahshat qimmat.
Lekin Alisher, bir narsani qimmat, albatta qimmat, lekin $70ni sarflab qancha siz foyda topasiz undan? Ya'ni uni masni ham ko'rish kerak. Qancha vaqt istajiladi? Men aytayapti, to'lovlar, o'sha uyingizni to'lovi, kommunal xizmatlar to'lovi, hatto avtobusning biletini ham internetdan sotib olasiz.
Hamma narsa.
Hamma narsani internetdan sotib olib turib, nima qilishingiz imkoni bor.
Shunday ki, bu albatta internet reklamasi emas. Mana eng qimmat qayerda internet? Lyuksemburgda, aholi eng zo'r yashaydigan joyda. $100 ham, $200 hattoki oyiga bor ekan paketlar internetda Lyuksemburgda. Lekin ajoyib. Men hozir keyingi tinglovchimiz aynan o'sha davlatdan eng arzon internet qayerda?
Mancha Isroil bo'lsa kerak edi.
Yo'q,
qayerda?
Yo'q. Seul shahrida.
Ya'ni Koreya, Janubiy Koreya.
Aynan Seulda $10 ham topsa bo'lar ekan internet. Va mana tinglovchimiz o'zi aytsin, qanchaga sotib olayotgan? $20 xullas, umuman tadqiqotlarga ko'ra. Jamshid, biz bilamizmiz Koreyadan.
Assalomu
alaykum. Yaxshi mana ko'rdingizmi?
Ya rahmat.
Darhol bilinadi Koreyadan ekanligi. Aloqani qarang.
Aloqani qarang.
Jaranglab kelyapti hozir. Siz uzoqroq tuyulyapsiz Jamshiddan ko'ra. 3 metr nariyoqda o'tiribsiz.
Jamshid, necha pul to'laysiz? Necha pulingiz ketadi internetga sizga? Oyiga.
Endi paketlari bor aka bu yerda. Ajraga to'g'ri aytdi, $20dan $70gacha paketlari bor.
Bu endi televizorlarni qo'shib bersa kerak. O, $70gacha.
Ha, shunaqa juda ham. Hozir telefonimga $35 to'layman oyiga.
Tezligi qanaqa internetni? Masalan, siz mobil telefon nazorat tutyapsiz, o'sha mobil telefoningizda tezligi qanaqa?
Tezligi endi qanchaligini bilmayman, lekin juda ham tez.
O'sha internet sizni hayotingizda muhim rol o'ynaydimi? Ya'ni internetsiz ham yashayardim deya olasizmi?
Albatta. Aloqa birinchi o'rinda uydagilar bilan. Bu yerda ham masalan internetdan hamma narsani zakaz qilish mumkin. Internetdan aytasiz, olib kelardik. Yeydigan narsani ham, kiyadigan narsani ham hamma narsani internet orqali.
Ya'ni o'sha aytaylikki, oyiga 20-30 dollarni ishlatib turib, internetga juda ko'p vaqtingizni tejaysiz. Vaqt bilasiz, vaqt bu pul degani. Yana nimalardan, nima maqsadlarda foydalanasiz? Endi ovqat, kiyim deyapsiz, yana aloqa, yana nima maqsadlarda?
Keyin kompyuterimni men o'zim futbol ishqibozimanda, xohlagan futbolimni onlayn translyatsiya orqali ko'rishim mumkin. O'sha vaqtini bilaman, o'shanga teraman, o'sha.
Ya'ni hatto futbolni ham internet orqali tomosha qilyapsiz.
Ha, futbolni, televideniyani ham. Qanaqa передача bo'lsa, o'sha kompyuterdan izlab hammasini internet orqali.
Qorningizni bevosita to'ydirmaydi xolos. Hamma ovqatni ko'ra olasiz, faqat yeya olmaysiz, ya'ni shunga o'xshagan. Jamshid, Koreyada internet, kompyuter texnologiyalaridan eng ko'p aziyat chekayotgan davlat ham ayni bir paytda o'sha men eslatgan dastur boshida eslatgan hujjatli kinoda aynan Koreyada juda ko'p yosh bolalar internet kasriga qolib, haqiqiy hayotdan uzilib qolyapti
degan. Virtual dunyoda yashashadi.
Juda ko'p muddat vaqtni internetda, virtual hayotda, boshqa dunyoda o'yinlar o'ynash yoki umuman internet shunchalik haqiqiy real hayotdan ko'ra ko'proq vaqt ola boshlagan bir holatga tushib qolishyapti va Koreyada ular uchun maxsus shifoxonalar ochilgan, psixologlar ishlaydi bu bolalar bilan. Ya'ni bularni ko'chaga haydash mumkin emas. Bular internetda futbol ko'rishi mumkin, xuddi Jamshidga o'xshab. Lekin Jamshid misol ko'ravermasdan koptogni olib, azgina tepib qo'ysa ham bo'ladi o'zi real hayotda.
Bu nima, yaqinda bir voqea bo'ldi. Menimcha shu Janubiy Koreyada bo'ldi yoki Xitoyda yoki Janubiy Koreyada bir badavlat, o'sha bir boy biznesmen o'g'li internetda internet orqali o'ynayotgan ekan kim bilandir. Haligi biznesmen u o'sha narigi odamni avatarini, ya'ni narigi odamni boshqarayotgan qahramonni o'ldirish uchun killer yollagan. Ya'ni u killer ham o'sha
internet killer.
Internet orqali kirib haligi narigi qahramonni
bir narsalar bo'lyapti,
ya'ni bu
lekin yana bir narsa, men negativ tomonini aytdim, ko'z Koreya haqida bu aslida. Internet tezlik bu Koreya, agar uni ijobiy yoki salbiy tomonlari ko'rinayotgan bo'lsa, bugungi kunda o'sha hujjatli filmga ko'ra bu aynan Koreya misolida juda qattiq bilinyapti, chunki Koreyada yosh bolalarning IQ'si, ya'ni matematika, boshqa aniq fanlarga
intellekti
dunyo bo'yicha birinchi o'ringa chiqdi hozir. Matematika, aniq fanlar bo'yicha, ya'ni bir tomondan bolalarga shifokorlar yollanyapti, psixologik anaqasini, ya'ni haddan ziyod anaqa kirib ketganlarga, lekin normal o'sha internet rivoji bilan birgalikda ko'ryapmiz Koreyada juda ham yosh avlod intellekti o'sib boryapti va biz ishlatayotgan Samsung va hokazo hamma narsa Koreyadan, umuman eng zamonaviy texnologiya. Jamshid, sizga rahmat, hozircha qolib turing. Yanagi keyingi tinglovchimizga beraylik Farruh aka. Jasur, qayerdansiz Jasur?
Assalomu alaykum. Men Rossiyadaman hozir.
Ha, Jasurbek, nima ish qilasiz Rossiyada siz?
Ha, men doktorman.
Ha, doktorsiz. Ya'ni shifokorlik qilasiz, kasbingiz bilan ishlaysiz, kasbingiz bo'yicha ishlaysiz.
Ha, kasbim bo'yicha ishlayman, shifokor.
Bu masofa internet yordamida masofada jarrohlik amaliyotini o'tkazish amaliyotlari haqida eshitganmisiz?
Ha, eshitganman. Ko'rib turaman, men doimiy internetda o'tiraman. Hozir men Sibirdaman. O'shaning uchun bu yerda internet eng juda muhim narsa. Bir kun ham internetsiz tasavvur qila olmayman kunimni.
Nima uchun? Nima qilib beradi sizga internet? Nima maqsadda?
Chunki nima kerak bo'lsa internet orqali, hatto uyga ketishim kerak bo'lsa, biletni ham internet orqali sotib olaman, uyimga kerak bo'lgan podarkalarni ham hammasini internet orqali sotib olaman. Chunki Sibirda uzoqdamiz, bu yerda hali katta marketlar, market magazinlar nimalar yo'qda. O'sha uchun nima kerak bo'lsa, ham bu yerda bitta narsa, ikkita narsa topsangiz ham u ham juda qimmat, chunki uzoq bo'lgani uchun, sovuq joy bo'lgani uchun hamma narsani arzon internetdan topaman, hamma narsani internetdan sotib olaman.
Endi bu maishiy bir maishiy ehtiyojlaringizni nima qilyapsiz? Mana
endi o'zimga keladigan
bo'lsa, kasbiy ehtiyojlaringizdan kelib chiqib,
albatta, kasbiy ehtiyojimga birinchi o'rinda. Chunki men eng yangilik, masalan, qanday dori yangi chiqyapti, qaysi davlatda chiqyapti, qanday effekti bo'lyapti, hammasini internet orqali o'rganib olaman. Odamga qo'llashdan oldin, masalan, menda ancha tajriba internet orqali bo'ladi. Juda muhim. Hatto kecha 2 kun meni kompyuterim buzilib qoldi, 2 kun o'zimni qo'yarga joy topmadim. Chunki juda o'rganib qopman. 3 yildir mana shu yerda ishlayapman. Bir kun ham internetga kirmagan kunim bo'lmadi.
Ya'ni
hatto 2 kun ishlamadi internetim, o'sha uchun qo'rq bo'ldi. Nima deydi, bir lomkaga tushib qolgan odamday bo'lib qoldim.
Nechpulingiz ketadi o'sha internetga oyiga?
Qimmat. Har kun chiqaman, chunki besplatni menga.
Ha, sizga bepul. Nima uchun sizga
bepul? Menga bepul. Menga firma to'laydi.
Ha, firma to'laydi. Ya'ni bu o'sha maishiy ehtiyojlardan tortib, o'sha kasbiy o'sish, o'sha tajribani oshirish
uchun. Albatta, albatta. Men hozir o'zimda, masalan, O'zbekistonda o'zimiz bilan ishlagan oldingi ishlagan O'zbekistonda ishlagan doktorlarim bor. Ular bilan masalan masofadan internet orqali gaplashib, ulardan anchagina tajribam bor. Chunki ular men kabi uncha tez kirisha olmaydi, uncha ko'p kirisha olmaydi internetga. Masalan, bitta yangi dori chiqib qolsa, ular mendan savet so'rashadi. Mana shunday dori chiqqan ekan, qanday? Men ularga darhol topib beraman, chunki internetim ham tez, hamda keng ma'lumotga egaman.
Rahmat. Rahmat kattakon.
Rahmat Jasurbek.
Rossiyadan.
Rossiyadan. Lekin Rossiyada cheklovlar haqida gapiryapmiz. Rossiyada yaqinda qaror chiqdi, o'tgan yili shunday parlament tomonidan qabul qilindi bir qaror. Sud, demak, sud qarorisiz saytlarni yopish imkoniyati paydo bo'lgan Rossiyada. Bu juda ko'p odamlar tomonidan, ayniqsa inson huquqlari himoyachilari, jamoatchilik arboblari tomonidan qattiq tanqid ostiga olinyapti. Ya'ni Rossiyada internet tezligi yaxshi, narxi zo'r, juda ham texnologik, yuqori texnologiyalik bozor rivojlanyapti. Hakerlar o'ziga yetarli. Kecha butun Moskvani
bugun ham bir xabarni o'qidim, o'sha parlamentga shunaqa bir taklif kiritilyaptiki, o'sha FSB Federal xavfsizlik boshqarmasiga internetni nazorat qilish vakolatlarini kengaytirish taklifi kiritilyapti ekan.
Yomon, yo ular O'zbekistondan o'rganishyapti, yo O'zbekiston ulardan o'rganyapti. Har qalay bizda parlament orqali hali bu qaror, bizda rasman prezident Karimovning fikricha internetni to'sayotganlar ahmoq. Va bundaylar yo'q. Ya'ni ahmoq va ular yo'q, internet erkin, lekin qani kirib ko'ring saytimizga, muhtaram prezidentimiz, hozir roq kirishga harakat qiling. Agar sizni idoraingizdan ochiq bo'layotgan bo'lsa, kirilayotgan bo'lsa, ishoningki, do'rmondan tashqaridagi odamlar hech qayerga kirolmay sarson-sargardon. Mayli, Rossiyani tark etib turamiz. Keyingi bekat, yana Osiyo mintaqasiga qaytamiz. Mana Malayziya. Malayziya ham juda ham rivojlangan. Aytish joiz, bu mamlakatning 72% eksporti yuqori texnologiyalar bilan bog'liq. Bular paxta sotmaydi, bular aql sotadi, chunki bularda aql ko'p. Mana biz bilan aloqada Ergashev Salohiddin degan bir odam Malayziyadan, navigatorning bir ikkita dasturlarda ishtirok etgan, qani u bilan suhbatni eshitdik.
Malayziyada yashayman, Pantai Kilpark degan joyda, bu balandroq joyda joylashgan. Hozir azon ovozi ham eshitilayotgan bo'lsa kerak.
Kelyapti, azon ovozlaringiz ham kelyapti.
Bizda hozir xufton bo'ldi.
Tanishtirdingiz ozgina.
Malayziya bilan bizni. Internet haqida so'ramoqchi edik. Mana shu siz hayotingiz tasvir qila olasizmi, misol Malayziyada internetsiz?
Balimcha hech kim bu yerda Malayziyada hayotini internetsiz tasavvur qila olmaydi. Agarda u demak balog'at yoshiga yetgan bo'lsa. Nima uchun? Chunki balog'at yoshiga yetgan zahoti bu yerda akkaunt ochiladi har bitta fuqaroga. O'sha akkauntda demak o'zini pulini bilet oladimi yoki boshqa ish qiladimi, hammasi internet orqali bajariladi. Yo birorta narsa sotib oladimi?
Endi aka, men eshitishimcha Malayziya mana shu internet eng keng tarqalgan davlatlardan hisoblanadi, hattoki menimcha yetakchi davlatlar orasida.
Shunaqa, to'g'ri. Hozir mana internet TM internet provayderini ro'parasidagi mana o'sha yashayotgan joyim. TM agarda imkoni bo'lganda rasmini jo'natgan bo'lardim. 85 etaj bo'lsa kerak. Xuddi yelkanga o'xshab qurilgan bu build imorat. Bu yerda yaqin undan tashqari 30 tacha provayder bor. Juda bir-birlari bilan nima desa bo'ladi, konkurentsiyasi kuchli. Manga o't.
Tekini yo'qmi internetda? Tekini birotalar.
Boshqasi bor.
Shuncha zo'r rivojlanyapti ekan, birotalar tekini yo'qmi-kan internetda?
Tekini bor. Tekini agar erinmasam, pastga tushsam, har bitta oshxonada yoki har bitta balnitsa yoki o'quv yurtlarida bepul 24 soat internet bor.
Uyga yoki mobil telefonga tekin internet olsa bo'ladimi?
Yo, tekinga yo'q. Tekinga mobil internet tekinga yo'q, lekin qanaqadir paketlari bor. Agarda to'lov sal ortiqcha ko'p bor. Agar o'sha to'lanadigan bo'lsa, postpaidda bor bepul. Prepaidda yo'q. Chunki bu yerga keladigan turist yoki foreignerlar kelsa, postpaid berilmaydi. Prepaid beriladi.
Qancha to'laysiz mana Malayziyada oyiga internet uchun shaxsan?
Shaxsan men $8 to'layman. Malayziya ringgitida $28 to'layman. 1 GB beradi, tezligi 512 megabit sekund.
Ha, bu mobil internet. A uygacha?
Ha, uyga demak TM korporatsiyasidan olingan 135 ringgit to'lanadi, taxminan $40 yetgan yetmagan atrofida. U chegarasi yo'q uni, qancha xolasa shuncha ishlatasiz, tezligi juda tez, hatto kino ko'rsangiz bo'ladi.
Kinoni yuklamasdan birdaniga ko'rib ketsa bo'ladi.
Ha, yuklamasdan bemalol o'sha aytaylik O'zbekiston kanalini yoki Rossiya kanallarini ko'rsangiz bo'ladi.
Endi misol o'zingizni hayotingizda shaxsan internetni nima uchun ishlatasiz ko'proq? Ya'ni sizga nimaga kerak?
Bilet olish uchun ishlataman. Bizni ko'proq kompaniyamiz nimaga jo'natadi? Travelga, biznes travelga, o'shanga bilet olish uchun ishlataman. Keyin do'konlarga bormasdan, demak internet orqali sotib olaman o'sha o'zimni akkauntimdan. Juda menga qulay bu. Bank operatorlarining internet orqali ham agar bankka borish shart emas bu yerda. O'sha akkauntingizdan pulni o'tkazgan zahoti sizning telefoningizga SMS keladi o'sha pak nomeri bilan. O'sha pak nomerini internetga qo'ygan zahoti akkauntingizdan o'sha akkauntga pul chiqib ketadi.
Tushunarli. Tezligi yaxshi deyapsiz. Umuman biror bir cheklangan saytlar bormi? Misol provider biror bir cheklov bilan beradimi informatsiyani? Shunaqa holat bo'ladi.
Yo, agar unaqa bo'ladigan bo'lsa, o'sha provayder o'sha kuni menimcha unaqa bo'lsa kerak, bankrot bo'lsa kerak. Bu yerda provayderlar juda ham aliga klient uchun juda qattiq, chunki o'z parasiga 30 provayder bor. 30 provayder ko'chada ketsangiz ham, manikiga o'tib, qo'lingizga vizitkasini, broshurasini berib qo'yadi. Bizkiga o'tsang, mana anaqa, bizkiga o'tsang, bunaqa.
Malayziya bir islomiy davlat, ancha anaqa. Mana Britaniyada deylik, porno saytlar uchun blok qilib qo'yibdi provayderlarni o'zlari. Malayziyada qanaqa shu masala, ya'ni misol yomon internetdagi yomon
kontent. Balki buni aniq bilmayman. Bu yerda shunchalik ko'p internet ishlatadigan ko'pki, unga to'siq qo'yishi menimcha anaqa texnik imkoniyati ham kamroq bo'lsa kerak.
Demak, bu Malayziyadan Salohiddin aka aytgan fikrlari.
Bir savol berdim orada. Uzr, gapingiz bo'ldi. Tekini bormi deb so'radim. Tekini bor dedi, pastga tushsangiz, bu ya'ni bu hotspot, aksar davlatlarda shunaqa tekin joylar bor, internet foydalanish
mumkin. Pragada ham bor.
Qamrov jihatdan hotspotlar soni eng ko'p, yana o'sha Yaponiya, boshqa davlatlarda, ya'ni juda ham ko'p
Skandinaviya davlatlarida hamma joyda, ya'ni hotspot, ya'ni hamma joyda imkoniyat bor.
Chunki
rivojlanyapti bu.
Skandinaviya davlatlari shu dunyoni eng, menimcha, yagona mintaqasi bo'lsa kerak. Internet bu tub o'sha inson huquqlari ro'yxatidagi asosiy
internetni yaratilishi ham shu bilan bog'liq.
Har bir insonni huquqi internetga ega bo'lish degan nima? Ya'ni pulingiz yetmasa ham uyingizda kamida o'sha eng minimal tezlikdagi
internet bo'lishi shart. Xuddi telefon kabi esingizda bo'lsa, xuddi telefonga nisbatan xuddi shunday qonunlari bor edi. Endi tekin internet o'zimchalik tadqiqot o'tkazdim, qatidir tekin internet bormi, mumkinmi? Ya'ni internet haqiqatan, ya'ni hotspot emas, ya'ni mobil internet. Va topildi, ya'ni bu ham Koreyadagi ixtiro. Tekin internet olishingiz mumkin ekan, rostdan ham tekin. Faqat mobil telefoningizning displeyiga ular reklama beradi sizga. Ya'ni ular sizni mobil telefon displeyingizni ular sotib olgan bo'ladi shu orqali. Ya'ni sizga ulardan reklama keladi, sizga ulardan narsa keladi. Ya'ni men senga reklama beraman, sen mendan tekin internet olasan degan. Ya'ni hozircha shu darajada hotspot va shunaqa reklama darajasida. Yana bir qiziq ma'lumot. Mana tekin umuman pul haqida gapiryapmiz. Bilasizmi, internetni kashf qilgan odam o'zi normal oddiy hayot tarzini kechiradi. Minglab, millionlab odamlarni millioner va milliarderga aylantirgan bu texnologiyani asl ixtirochisi oddiy turmush hayotini tekshiradi, davom etyapti. Oddiy turmush hayotida o'zi yaratilish tarixi ham ajoyib bo'lgan. Ismlarini aytmayman, idorasini aytmayman, muhim emas. Har qalay harbiy idorada bu ko'chirgisi kelmagan, bir kompyuterdan ikkinchi kompyuterga ma'lumotni ko'chirish kerak bo'lgan o'sha paytda, ya'ni bir kompyuterdan ikkinchi kompyuterga o'tkazish uchun bu yoqdan bir narsaga ko'chirib olib, keyin u yoqqa borib, yo'q ko'chirish kerak. U erinchoq bo'lgan odam, ko'chirgisi kelmagan. Keyin o'ylaganki, shu ikkitasini ulab qo'ysamchi degan. Nima qilaman men u yoqdan bu yoqqa ko'chirib deb ulab qo'ysamchi degan ekan, boshlig'ini oldiga kirib, "Abobdi, bo'sh vaqting bo'lganda qilarsan, ulab ko'rarsan" degan ekan. Shunda ulab ko'rib, shu umuman bo'sh vaqtida qilgan bu ixtironi va bir vaqtda o'zida birinchi butun shu idorani kompyuterlari ulandi. Keyin bu harbiy idora bilan boshqa idora ulandi va shunday qilib internet paydo bo'ldi-yu, bu odam patent ham olmagan, oddiy bir hayot kechiryapti.
Bu o'sha nima qilaman, sizga ismini aytaman. Professor Leonard Kleinrock, o'sha Kaliforniya universitetidan.
Hozir endi professor, albatta, hurmatli odam endi. Kimsan, internetni kashf qilgan odam.
50-chi yillarda oxirida, 60-chi yillarda boshida o'sha asos solingan
bu narsa. Ko'rdingizmi, bu odam haqida bilmaysiz, lekin Bill Gates deyishsa, Zuckerberg deyishsa yoki Google asoschilari o'ris bolalar,
asli
yaxshi bolalar, ular ham ismlari juda ham ma'lum. Har qalay Google dunyodagi mana internet texnologiyasi sohasi bu eng qimmatbaho, eng ko'p pul aylanayotgan. Pul hozir neftda emas, pul boshqa bir sohada emas. Pul bu ko'zga ko'rinmas elektr oqimining bir oqimida deb tushunishingiz mumkin. Umuman virtual hamma.
Virtual.
Keyingi tinglovchimiz bor, Muhammad aka, Maqsud aka ekan, Maqsud Saitov Rossiyadan bo'lsa kerak bular ham.
Assalomu alaykum Maqsud aka, yaxshimisiz?
Assalomu alaykum.
Rossiyadamisiz aka?
Ha, men ham Rossiyadaman.
Kasbingiz nima aka sizda?
Mening kasbim aslida bitta magazinda bu internetga o'rganib ketishimga sabab shu bo'lgan. Bitta magazinda obslujeniyasini olganman. Endi bu magazin Moskvada emas. Ancha mana yugda joylashgan, Yuzhniy rayon. Mana shu rayon bilan bu yerda hech qanaqa kontora meni yo'q. Meni kontoram, obslujivish kontoram Moskva shahrida. Mana bu shu kontorada ofitsialni, ya'ni dokumentalni ishlayman, lekin 2 yil oldin o'sha yerga o'zimni anketamni jo'natdi.
Maqsadaka, talabaga o'qish uchun kerak ekan, vrachga malakasini oshirish uchun kerak ekan. Magazinchiga, magazinga xizmat ko'rsatadigan bir xodimga nima uchun kerak internet, aytingchi?
Endi men sizga aytayapman, o'shani tushuntirayapman. Meni kontoram Yuzhniy rayonda emas, endi Moskvada joylashgan. Men ular bilan aloqa qilishim kerak. Ya'ni ulardan kerakli dokumentlarni olishim kerak. Kereklisini jo'natishim kerak pochta orqali. Meni pochtam mana Yandex'da joylashgan, Yandex'dagi adresim bo'yicha jo'nataman. Ular o'sha pochtadan olib, Xerox orqali chiqarib olishadi. Ya'ni men bu yerda nima ish qildim, nima yetishadi, nima yetishmaydi, nima kerak. Ya'ni masalan qandaydir bir zakaz qiladigan bo'lsam ham pochta orqali zakaz qilaman, ular
ya'ni maqsadiga ya'ni bir so'z bilan aytganda internet sizni o'sha ishlash sizga sizni ish bilan ta'minladi desak bo'laveradi. Ya'ni sizni bir hayotingizni, ishingizni, ish faoliyatingizni bir ajralmas qismiga aylanib bo'lgan, to'g'rimi?
Endi shunday desa ham bo'ladi. Chunki busiz meni ishim hozir yo'q, nol. Siz kontoramdan sizga aytib bitta faqat bitta odamni taniyman xolos.
Bo'pti, rahmat kattakon Maqsud aka bildirgan fikrlaringiz uchun. Vaqtimiz cheklangani bois boshqa tinglovchilarimizga ham fikr bildirish imkonini bersak, o'sha internetdan foydalanish huquqini bersak. Alisher, kim yana internetdan
biz bilan aloqada? Fransiyadan To'rabek. To'rabek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yaxshi, ovozingiz yomon emas, yaxshi kelyapti. $35 atrofida to'layapsiz ekan Fransiyada. Shunaqa deyapti har qalay raqamlarimiz.
Shu 32 yevro qariyb 40 yevro 3299 qariyb 40 yevro atrofida pul to'laydigan bo'lsak, jamiki nimasi bo'lsa ham internet imkoniyatlari, ya'ni telefon, telekanallar va nimasi bo'lsa ham internetdan foydalanish, yana qo'shimcha xizmatlari bor, uyni kuzatish, masalan men boshqa joyda bo'lsam, Fransiyani boshqa bir shahriga sayohat ketsam, Paris shahrida qolgan uyimni ichkarisida kim kirib chiqdi, uyni to'liq nazoratini ham ko'rib turishi mumkin. Barcha shu xizmatlar 40 yevro atrofida, 40 yevro to'lanadi. Internet juda ham muhim. Internetsiz hayotda bir kun, bir sekund ham tasavvur qilish mumkin emas. Hatto hozirgi kunda uyni, masalan, uyiga mebel sotib olayotgan, uyni jihozlayotgan insonlar ham aynan masalan internetdan foydalanib kerakli bo'lgan uy jihozlarini, garniturami yo boshqa oshxona jihozlarimi, hammasini internetdan sotib olishni afzal ko'rishmoqda. Nega? Chunki internetda birinchi o'rinda arzon, ikkinchi o'rinda masalan o'zingizga, o'zingizning didingizga mos tushuvchi uyingizga, masalan uyni jihozlayotganda uyni, xonani, xonaga qanchalik mos tushuvchi narsalarni tanlash uchun sizga juda katta masalan tanlov imkoniyati berilishi kerak. Tanlov imkoniyati, masalan supermarketda borsangiz 50 60 ta uy jihozi bo'lsa, internetda 10,000 50 mingda bo'lishi mumkin. Izlab topish, faqat izlab topish va nimasi bo'lsa, kredit karta bo'lsa, Mastercard yo Visa kart bo'lsa, muammo yo'q.
Bitta savol beraman sizga, To'rabek aka. Fransiyada internet cheklanadimi yoki yo'qmi?
Endi men shaxsan o'zim nimasi bo'lgan ancha vaqtdan beri yashayapman, adashmasam 5 yil bo'lyapti. 5 yil bo'lyapti, lekin men cheklov ko'rmadim. Cheklov bor. Cheklov nimaga anavi bor? Cheklov bor oilasida yosh farzandlar bo'lgan insonlarga, yoki bo'lmasa oilaviy vaziyatdan, meni oilaviy ahvolimdan meni operatorim xabardor bo'lmasa, kontrol parental degan narsa bor, ya'ni ota-ona nazorati, ashu narsani qo'yib qo'yish mumkin. Bu pornografik saytlarga qarshi qaratilgan. Boshqa biron bir saytga, masalan islomiy yoki bo'lmasa qanaqadir nimasi o'zgacha fikrlovchi boshqa insonlarni, boshqa bir tarmoqni qirni ifodalovchi saytlarga nisbatan cheklov qo'yilganligi men shaxsan o'zim guvohi bo'lmadim.
Rahmat To'rabek aka. Muhim gap, pornografik mahsulotlarga cheklov. Bu Britaniyada kiritilyapti ekan, hozir rasman. Britaniyada pornografik mahsulotlardan, ya'ni toza internet keladi. O'zingiz agar cheklovni olib tashlagin deb qo'ng'iroq qilishingiz kerak ekan. Shunaqa bir joriy qilinyapti ekan, faqat Britaniyada hozircha preset, ya'ni oldindan cheklangan internet bo'ladi.
Demak, bu Fransiyadan
To'rabek
ekan fikrlari edi. Fransiyada ham o'sha nimalar ehtiroslar erkin bo'lgan mamlakat bo'lsa ham o'sha pornografiyani birinchi navbatda nazarda tutib gapirdilar To'rabek aka, lekin ayni paytda ba'zi boshqa mamlakatlarda pornografik saytlarga bemalol kirishingiz mumkin, lekin ozodlik saytiga cheklovlar juda.
Keling, mana shu o'rinda cheklovlar haqida gapiryapmiz, albatta internet bilan bog'liq. Mana Freedom House tashkilotini fikricha aytishcha, repressiv hukumatlarning mobil foydalanuvchilarni tekshirish va ularni nazorati va blok qilish imkoniyatlari iste'molchilar, foydalanuvchilar o'ylagandan ko'ra ham dahshatliroq deb aytayapti Freedom House tashkiloti va 10 ta blok qilish, ya'ni internetni cheklash imkoniyati bor ekan. Filter, blok, kiberataka va hokazo va hokazo. Mana bittasi qiziq menga tuyuldi. 19 ta davlatda YouTube, Twitter, Facebook va bir nechta mobil applari, mobil ilovalari mutlaqo cheklanar ekan 19 davlatda.
Qaysi mamlakatlar?
Bu yerda endi o'zimizga ma'lum mamlakatlar hammasi, bularni hozir Xitoy, Venesuela deb O'zbekiston deb aytishimiz shart emas. Yana ba'zi davlatlar to'lar ekan kommentatorlarga. Ya'ni o'sha deylik ozodlik sayti, deylik boshqa sayt, deylik o'sha yerga hukumat tomonidan yollangan maxsus odamlar forumda ishtirok etib komment yozishar ekan. Xitoyda bularni 50 cent army deyilar ekan, ya'ni bir komment uchun 50 cent berar ekan. Xitoyda.
Yaqinda esingizda bo'lsa, o'sha Twitterda juda faol bo'lgan bir foydalanuvchi o'ziga qarshi yozilayotgan Twitterlarga pul to'langan degan iddaolar bilan chiqqan edi.
Shunday bo'ladi, shunday bo'ladi. Har qalay sezasiz, ba'zi paytlari bu keng tarqalgan narsa, ya'ni hukumat tomonidan shunaqa tayinlanar ekan. Okey, demak cheklaydigan davlatlar qatori Ozarbayjon, Belarusiya, Xitoy, Misr, Eron, Libiya, Ummon, Saudiya Arabiya, Suriya, Tunis, O'zbekiston va Vyetnam. Marhamat, tanishib oling. Endi cheklamaydigan bir davlat bor. U ham yuqori texnologik rivojlik davlat. Isroil bilan gaplashganmiz bugun. Mana Isroildan Baxtiyor.
Mana internet orqali gaplashyapmiz siz bilan. Menimcha aloqa yomon emas. Tezlik yaxshimi deyman internetda?
Men hozir ishxonadaman. Hamma joy temir. Hozircha bilmayman, yaxshimi. Siz bilan gaplashib turibman, yomon emas shekilli.
Endi umuman bilamizki, Isroil mana shu yuqori texnologiyalar bo'yicha dunyoda yana bir yetakchi davlatda. Isroilda yashash, internetsiz yashashni tasavvur qila olasizmi o'zingizga?
Yo'q, endi internetsiz yashash umuman bo'lmagan narsa. Bu yerda endi asosan odamlar televizori bo'lmagan taqdirda interneti ham bo'lmaydi. Chunki har narsa asosan internet bo'yicha bo'ladi.
Nima misol har narsa?
Zakaz qilish ham internet, nima qilish telefon qilib zakaz qilmaydi. Faqat hamma narsa internet orqali amalga oshiriladi. Ba'zi pul nimalari ham internet orqali, masalan, telefondan o'tirib, mana shu tushuntira oldimmi shekilli.
Endi nech pul to'laysiz siz oyiga, mana o'zingiz internetingiz uchun, telefonda yoki uydagi internetingiz uchun?
Telefondagi internet uchun men bularni puliga 85 shekel to'layman. Ya'ni 1 AQSh dollari 3 so'mi 45 tiyin atrofida-da. Grup olganda 25-30 dollar desak bo'ladi-da. Aloqasi juda yuqori. Ya'ni uydagi mana bu apparatura, Wi-Fi degan narsalar bor, ustiga kelib qo'yib ketgan hamma narsasi anaqa o'zini ichida, pul olmaydi buni.
Bu demak Isroildan Baxtiyor edi, Tel-Aviv shahridan. Baxtiyor, yana demak suhbatimiz davomida bir ajoyib narsani aytdi. Internet cheklanadimi desam, ha, bo'lib turadi. Shu u yoqdan G'azodan raketalar otilgan paytda sirena ishlab ketar ekan. O'sha sirena paytida internetdan foydalanmay turinglar iltimos, chunki bu xavfsizlik jihatdan sal anaqaroq, sal xavfsiz emas. Shunday internetdan foydalanish shu paytdagina
hukumat cheklamas ekan, faqat foydalanmanglar der ekan. Ya'ni eslatamiz, G'azodan raketa uchayotgan paytda sirena bo'ladi, o'sha paytdagina internetga kirmay turinglar der ekan.
Demak, Alisher, dasturimiz tugab boryapti va bugungi o'sha suhbatimizdan asosiy xulosa, menimcha, internet qanchalik rivojlangan, tezligi qancha yuqori bo'lsa, o'sha mamlakatda rivojlanish, iqtisodiy o'sish shunchalik yuqori bo'lar ekan va internetni cheklayotgan va internet sus bo'lgan mamlakat hukumatlari bundan qanaqadir xulosa chiqarishiga umid qilib qolamiz. Demak, bu Ozodlikning Ozod navigator dasturi edi. Dasturni Alisher Siddiq va Kamina Farrux Yusuf olib borishdi. Keyingi dasturlarimizda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
Xayr.